Šorīt pievienojos Veselības inspekcijas pārbaudē vecāki pludmalē Rīgā. Lai arī bija vējš un diezgan spēcīgi viļņi, speciāliste, pēc tam, kad krastā uzvilka speciālu apģērbu, ūdens necaurlaidīgu kostīmu ar biksēm un dzābakiem, devās ūdenī. Kad iebrida apmēram metra dziļumā, viņa līdzi paņemtajā plastmasas traukā, kas bija iestiprināts garā kātā, 30 cm dziļumā iesmēla ūdeni. Un ar šo paraugu devās atpakaļ krastā. Tur kolēģi savākto ūdeni pārlēja sterilā, mazākā traukā un ievietoja augstuma kamerā. Par to, kā veic pārbaudes peldvietās, stāsta Veselības inspekcijas vecākā speciāliste vides veselības jautājumos Daina Sudraba-Livčāne.
Un arī paralēli tiek veikt vizuālie novērojumi, tiek novērtēta ūdens krāsa, vai nav kāda atkritumi, vai nav zilaļas savairojušās. Tālāk ūdens paraugi tiek vesti uz laboratoriju BIOR mikrobioloģiskai izmeklēšanai. Jā, šobrīd mēs ūdens paraugu pārbaudam mikrobioloģisko piesārņojumu. Tiek pārbaudīts ūdens uz diviem mikroorganismiem, zarnu nūjas un zarnu entrokoki.
Process ir visai raids. Visas 59 oficiālās peldvietas Veselības inspekcija iecerējas pārbaudīt šo divu dienu laikā, un nedēļas nogalē būšot zinām analīžu rezultāti. Peldsezonā, kas sāks 15. maijā un beidzas septembra vidū, inspekcija ūdens kvalitātes pārbaudes veic kopumā 5 reizes. Par rezultātiem iepriekš Daina Sudraba-Livčāne teica, ka pārsvarā peldvietas Latvijā ir ar izcilu kvalitāti.
Līdz šim visās peldvietās ūdens kvalitāte ir bijusi laba, nav bijuši noteikti peldēšanās ierobežojumi, nav bijis ne reiz noteikts ne ieteikums peldēt, ne peldēties, ne aizliegums peldēties. Šobrīd zema kvalitāte ir Lielupes peldvietā Jelgavā, Pastsalas.
Pieņemt, ka tāpat kā pirms mēneša arī šajās pārbaudēs ūdens kvalitāte visur būs laba, nevar. Tas ir ļoti mainīgi, arī mērens lietas var atnest kādu piesārņojumu. Savukārt neoficiālajās peldvietās kārtība ir citādāka. Tur pārbaudes nav tik regulāras, jo tās veids vien pēc pašvaldību pasūtījuma. To skaidro padomniece pašvaldības savienībā vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa.
Pašvaldībai ir tiesības arī pašai veikt šo peldūdeņu monitoringu. Un tā tas notiek, tās ir tā saucamās neoficiālās peldvietas, un, bet tā ir pašvaldības labās gribas izrādīšana attiecībā uz saviem iedzīvotājiem, pirmām kārtām un arī, protams, uz pašvaldības viesiem. Bet, jā, tātad no vienas līdz piecām reizēm gadā atkarībā no apstākļiem un konkrētās situācijas uz vietas pašvaldības šajās neoficiālajās peldvietās veic peldūdeņu kvalitātes laboratoriskos mērījumus. Bet, protams, tas pašvaldībām prasa papildus līdzekļus, tas ir no pašvaldību budžeta līdzekļiem.
Piemēram, Valsts Zinātniskā institūta BIOR sniegts pakalpojums, tātad viena apsekošanas reize, pašvaldībai izmaksā aptveni 28 eiro bez PVN. Taču cik peldēm būtiska ir ūdens kvalitāte pašiem iedzīvotājiem? To Latvijas Radio bija izdevība pajautāt arī satiktajiem cilvēkiem pie kādas peldvietas valkā.
Pēc ūdens peldēm sāka parādīties kaut kādu plankumu un pleķi, un tāpēc pārtrauca arī šeit peldēties un sāku apmeklēt citas tīrākas vietas, piemēram, kā Smiltenē, Niedrājas, tur ir diezgan tīrs ūdens, jo...
Jūs, tā, kad metaties ūdenī, jūs domājat par to, kāds tas ūdens ir, vai tas nav svarīgi?
Nē, nu, it kā domā, lai nesavainojas, ja nu kaut kas apakšā ir.
Bet tā, piemēram, par to, nu, vai tas pats ūdens ir piesārņots, vai tur nav gadījumā klāt kaut kāds aļģes vai vēl kaut kas?
Nē, īsti.
Nē.
Daļa cilvēku atzīst, ka kādiem mērījumiem un pētnieku novērojumiem īpaši līdz nesako, taču mēdz novērtēt ūdenstilpes kvalitāti paši, tā teikt, uz aci. Santa Adamsone, Latvijas Radio.